Azad Siriya qoşunun metod vekilinin aytmagyna görä, hökümetin köp sanly harbi maşina Aleppo şäherine gelipdirler. Emma ol qoşmasy milletinçileriniň hem gozgalançylara qoşulmak üçin şäherä geleniňini sözüne goşýar. Birleşen Milletler Uramasının Adam Kukları Oyunca Komisari Navi Pillay, hükümet güçlerini ve kodolanıçları Aleppo'nın asudu yaşayıcılarını söğüş hareketlerinin korumağa çağırıyor. Onun 27. yılla yerden beyanatına aitmanı göre, Aleppo'da kapma karşılıkların yüze çıkmak mümkünsüzü Siriya'nın gurilatlı etraplarındaki yaşayıcıların hopsuzluğu var da alıdılır dörüdüptür. Siriya'da yüze çıkan konflikten ön bu etraplarda 2 milyonun korak adam yaşaptır. Hükümet güçlerinin ve oppozisiyanın taraftarlarının amala aşıryan adam öldürmelerine ya da bilkaslayın adam öldürmelerine adamzada karşı cinayetler ya da harbi cinayetler hükmüne karılmağı mümkün ip Pillay sözüne koşar. Şu gün Siriya'nın parlamentinin Aleppo şehrinden olan deputadı Türkiye'ye kaçıp geçenliğine haber verdi. Ahlat Albadowy Sky News Arabiya telekanalyna beren interwýusynda prezident Bashar al-Assadyň rejimini wagşylykda aýplap, ýurtda iň esasy hukuklaryny talap edýän halka garşy repressiýanyň we gazaplyk gynamanyň bardygy üçin Türkiýe gaçyp geçenligini aýtdy. Ahlat Albadowynyň may aýynak parlament saýlawlarynda ýeňiş gazanan deputatlaryň we prezident Bashar al-Assadyň bas partiýasynyň agdalarynyň arasynda ilkinji bolup Siriýadan gaçanlygy habar berilýär. Siriýanyň goňşylary bu ýurtda zorluklaryň ösmegini alada bildirýärler. Iýem köp Siriýaly bosgunyň Livana we Iordaniýa gaçyp geçenligi aýdylýar. Maglumatlara laýyklykda 300 çemesi bosgun Iordaniýa gaçyp geçmäge synansanna, olara Siriýanyň hökümet güýçleri odaşypdyrlar. Şonda Iordaniýalylar we Siriýanyň hökümet güýçleri özara atşypdyrlar. Sowud Arabistanynyň Al Arabiýa maglumat serişleti bu atşykda Iordaniýaly iki askeriň ýaralanandygyny habar berýär. 27-nji ýylda Türkiýanyň daşary işler ministri Ahmet Davutoğlu öz hökümetiniň Siriýa bilen serhetlerine berk gözükçük edýänini aýtdy.